Welcome sa Filipino Millennial Mindset Podcast, ang podcast para sa mga millennials na gustong mag-voice out or makinig sa mga topics na kadalasan ayaw natin pag-usapan dahil quote-unquote hindi komportable. Kung may certain topic ka na tingin mo makakatulong sa kapwa natin, message us at Filipino Millennial Mindset on Facebook or Instagram.
Dati natatakot ako, well up till now naman, meron na ako sense of self-awareness ngayon. Pero dati tuwing magtatry ako ng kahit na ano, siguro kaya ako takot maging jack of all trades kasi andun yung fear na yung self-doubt na like, pinagdududahan yung sarili ko. Hindi naman ako magaling dito eh. Wala namang kwenta. Parang wala yung sense na wala akong kwenta dahil hindi naman ako magaling dito. Kasi gusto kong itry. Ngayon nararamdaman ko pa rin yun pero na parang nashift ko yung perspective ko na ano naman kung hindi ka magaling, try mo lang. Diba? Sabi ko sa sarili ko yun. Ikaw, ano yung ikaw ngayon? Ano yung paulit-ulit minsan na self-doubt na pina-fight mo pa rin up till now?
Nangyayari pa rin sa akin yan hanggang ngayon. Lalo na sa career ko. Kasi, parang dinadoubt ko yung product na nire-release ko sa customer. Parang lagi ako nag-look back. So napansin din 'yun ng previous kong supervisor. Bakit ako naglo-look back sa documentation? Bakit ko binabasa paulit-ulit kung may na-miss ba ako? Kumbaga parang sinasabi niya na imbis na maglo-look back ako, magda-doubt ako dun sa work na ginawa ko. Why not if you make mistakes, just learn from it. 'Yun 'yung dapat mong dinodocument. Hindi 'yung binabasa mo lang 'yung binabasa ng document. So yung take ko doon, parang yung self-doubt, parang waste of time siya eh. Waste of time. Pero normal siya sa tao. Kasi lahat, tingin ko lahat ng tao nagkaroon ng ganun. Pero ewan ko, siguro may mga tao talagang nabuhay na talaga na na confident sila sa sarili nila.
Oo, no? Kaya ang hirap sabihin sa tao na magtiwala ka lang sa sarili mo.
Oo.
Ang common ng advice na ganun. Pero minsan hindi nga minsan madalas. Lalo na kung bawa nakapapalibutan ka rin ng mga tao na ganoon din mag-isip, di ba? Kumbaga parang nag-usap-usap kayo na kayo rin nag-uusap araw-araw mga tao na malakas yung self-doubt. Kumbaga lalong hindi mag-improve yung self-doubt.
Yun yung kulang sa mga scientist pati yan eh. Pati mga talagang sobrang high IQ na tao. Nakalimutan ko kung sa nakikinig lang ako sa radyo noon eh. Parang narinig ko parang kalimutan ko kung anong radyo yung pinapakinggan ko. Anyways, sinabi doon na ang average na billionaire sa buong mundo, ang GPA nila 2.9.
Meaning
kaya hindi sila as in parang pasang-awa sila. Kaya daw nagiging yun, mga billionaire yung mga yun. Kasi execute lang sila ng execute. Parang hindi sila nakakapot.
Sobrang totoo, man.
Kasi ang nangyayari dun sa mga high GPA, o-overthink sila. Nagtitink, iniisip nila yung iba't ibang process. Try ng ibang process instead na nagpo-focus sila sa isang bagay. Lalo na sa business kasi dapat isa lang muna yung focus mo. Once naging successful na yung isa, dun ka na mag-move on. Yung mga matatalino, usually sa kanila nag-focus sila sa multiple things kasi tingin nila kaya nila.
Oo, sobra. Nakarelate ako dun.
Mm.
Kaya ngayon sa coffee business, na-intimidate ako mag-start dahil nakikita ko yung iba, dapat merong frap, merong ganito, iba-iba na agad. Ang nasa isip ko, dinadoubt ko yung sarili ko, pero nire-remind ko yung sarili ko sa mga content na kinukonsume ko na mag-execute ka lang, kaya mo yan. Kahit dinadoubt mo yung sarili mo, kaya mo i-overcome yung self-doubt na yan. So nag-focus ako sa puro iced coffee, tapos iisa lang yung size. Ginawa kong super simple, parang yung yun eh, meron ako naririnig na make things as stupidly simple as possible. Para hindi ka ma-intimidate, para makapag-execute ka. Kasi yung complexity nga is the enemy of execution.
Tsaka, tiga mo, si best example na lang din si, ano, si Colonel Sanders ng KFC. Diba? Sa sobrang nag-focus lang siya dun sa fried chicken niya. Yun lang talaga yung product niya noon. Wala siyang chicken sandwich. Fried chicken lang yung ano niya, yung focus niya. Yung ginawa niya lang, nag-focus lang siya dun sa isang product. Parang tinuon niya lang yung pansin niya dun. So, talagang na-i-ano niya lahat ng knowledge na makukuha niya sa iba. Tapos hanggang sa na-automate niya yung process niya. Hanggang sa ginaya na rin siya ng ibang mga fast food chain.
Parang doon talaga nagsisimula lahat ng successful na ano no establishment. Pag nag-focus sila sa kung ano yung kung what they believe in, hindi yung tinitignan nila ano yung ginagawa ng iba.
Oh, yun.
Nakakaano eh. Kasi yun nga, kung ngayon sa business namin, titingin ako sa ibang kapihan na ay sila ganito yung in-offer, dapat tayo rin. Diba? Parang lalong nadadagdagan ng ano, ng roadblock, ng self-doubt. Yun, the more ko dinadagdagan yung mga kailangan na meron kami, the more ko rin dinadagdagan yung self-doubt.
Sobrang ano dun eh. Pag noon din, nagkakaroon din ako ng self-doubt sa work nung nasa military ako. Sinabi sa akin ng kawork ko na okay lang na magka-self-doubt when it comes to somebody's safety. Kailangan magsa-second think ka bago ka mag-execute ng isang bagay. Lalo na sa, kunyari, nag-work ka sa isang sa pabrika, di ba? Kailangan mag-self-doubt ka sa mga bawat movements mo kasi malay mo, makasakit ka ng ibang tao. Mamaya may mabuksan pang sabihin na natin, ano, na pagbukas ng gas. Di ba? So, yung self-doubt tingin ko, applicable siya sa isang bagay. Ewan ko ah. Sa tingin ko lang, yung... Kasi nagamit ko siya nung sa una kong trabaho sa pagkaalis ko ng military. Kasi nagtatrabaho ko nun sa chemicals.
So, pwede mo sabihin na yung self-doubt, medyo, or hindi medyo, related siya sa think before you act.
Mm.
Diba? Kasi pangit naman din minsan na puro ka lang action, di ba?
Oo, puro ka lang action. Mm. Lalo na din sa ganun trabaho kasi bago ka mag-pour ng chemicals, kailangan tigan mo muna yung chemical mo. Tigan mo kung tama ba yung chemical na yun na ipo-pour mo sa parang sa nasa chamber yun eh. Kung saan nagmi-mix yung chemical. So, tingin ko applicable yun yung self-doubt. Kailangan i-doubt mo yung ano mo, yung sarili mong experience.
Yung hindi ka complacent no na, ay, magaling na ako. Oh. 10 years na ako sa industriyang to. Sure na ako, tama itong ginagawa ko.
At tingin ko, pwede mo rin gamitin yung self-doubt sa ibang bagay.
Oo, oh, parang pwede mo siya gamitin sa advantage mo.
Hmm.
Ano na talaga, no? Siguro, tingin ba, kailan nagiging masama talaga yung self-doubt?
Pag tingin ko, pag sumasobra na as in na nasasayang na yung oras mo.
Oo. Oh. Sobra, 100%. Na ginawa mo na yung nag-research ka, may, basta yung parang mga possible na pwede mong gawin, ginawa mo naman. Tapos ayaw mo pa rin mag-take action. Kasi, kumpara, halimbawa, yung topic natin about parenting, di ba? Natanong ko kung, paano ba malalaman kung ready ka talaga? Paano kung prepare ka ng prepare, tapos wala ka namang ginagawang steps para malaman nga kung ano, ready ka ba or what. Alam mo yun, yung nire-research mo or yung pinag-aaralan mo, hindi mo ini-execute. Puro ka lang research, puro ka lang aral. Yun doon na siguro naging masama yung self-doubt. No?
Mm.
Yeah, black and white talaga yung mundo. Eh, no? Walang one size fits all.
Oh, walang tama talaga. Tingin ko, ano eh, lahat ng bagay, nag-exist sila for a reason na nakakabuti din. Tingnan mo yung mga germs, viruses. You know, tingin mo may lamok. good pa rin eh. May good side pa din dun eh. Yung lamok, nagiging food sila for other animals.
Mm.
Part na sila ng food chain eh. Kaya lang naman nagkakaroon ng ano, imbalance dahil Sa atin din eh, kababayan
din. Okay. Kagagawan din ng tao.
Kagagawan din ng tao eh. Kaya nagkaroon ng imbalance na mas madaming labok kasi sa, you know. Oh, kaya nakaka-develop sila ng iba't ibang sickness.
Kaya kadalasan sa mga ano pala. Kasi dati pag nanonood ako ng debate yata, you know, basta minsan pag tinanong yung isang parang expert, ang sagot niya somewhere in the middle lagi, parang it depends lagi. Dati napafrustrate ako nun. Ba't di ka magbigay ng sagot? Kasi expert kayo, dapat alam mo. Pero talaga palang may mga bagay na merong definite answers, pero meron mas marami yung bagay na it depends talaga.
Kasi meron madaming possibilities eh. Parang na, yung sinabi mo yun, parang naalala ko yung in-interview si Mark Zuckerberg. Ano, parang tinanong siya, will you allow your users to post something like this and you're not gonna filter it? Sabi niya, yes, I'm gonna let it because it's freedom of speech. Parang sinabi niya na bakit yung mga terrorists nakakagamit sila. Sabi niya, if you filter ko yun, pero yung mga bagay na sinabi lang na itong tao na to dahil gusto niya lang i-voice out yung sarili niya. Hindi niya i-block. Para, basta ang dami ng sinabi niya doon. Parang
gray area talaga.
Parang nasa gitna lang siya.
Hindi ka rin talaga kasi makapagbigay ng definite answer lalo na sa mga ganung bagay. Sabihin natin, ano, yung LGBT community, ang naisip ko kasi yung ano, yung napanood ko kay Jordan Peterson na yung law para i-require ang lahat ng tao na tawagin ang mga tao sa preferred nilang gender pronoun, it takes away the freedom of speech. Naisip ko, talaga ba? Bakit? Napapaisip ako, bakit? Bakit? Parang, inisip ko kasi parang something as simple as gender pronouns, it will take away your freedom of speech. Pero medyo nare-realize ko na paano iba talaga yung pananaw mo sa LGBT community, di ba? Tapos, diba? Tinawag mo lang siya ng he or she dahil yun yung talaga yung tingin mo. Parang may nilabag ka na agad na batas. Para sa akin, isang example yun ng ano eh, sobrang gray area. Sobrang ano. Somewhere in the middle.
Sobrang complicated. Sobrang complicated na
kasi parang, may magsasabi sa iyo na hindi mo ako nirerespeto, ganito ako eh, tawagin mo akong ganito. E paano kung ako hindi ganyan yung pananaw ko sa topic na yan? Parang bakit kasalanan ko na ganito ako mag-isip na ayaw kong tawagin ka ng ganito? Di ba? Parang ano?
Parang nag-relate na rin yan sa issue ngayon eh, na divided yung, you know, yung mga tao sa Pilipinas. Parang hindi na nila, pag may nag-voice out ka na, kinakampihan mo si ganito, komunista ka na agad or, you know.
Oo.
Parang hindi, yun talaga yung kulang eh, na dapat nasa gitna tayo lahat, huwag tayong, meron tayong pinapanigan. Or imbis na i-judge natin eh.
Subukang intindihin.
Intindihin.
Naisip ko yun eh, parang kumbaga sa normal na buhay natin pang araw-araw, bago ko sabihin masamang tao yung isang tao, gusto ko muna maintindihan yung side niya. Ang naalala ko tuloy, ano, sa pinapanood ko, sa Walking Dead, yung mga mamamatay tao, yung mga ibang main characters, binibigyan nila ng mercy na kahit mamamatay tao yan, tao pa rin yan, kailangan natin bigyan ng chance, parang ganun.
Hindi na ako makarelate doon eh. Hindi na ako nanonood.
Hindi, yung ano lang. Yung thought lang. Meron na akong topic dito na ano. Madalas ko kasi makita to sa newsfeed ko eh. Yung pag ano. Pag cutting people off. Para sa akin. Kasi minsan. Ano, ina-assume mo na negative yung isang tao. Kahit di mo naman inalam. Or di mo siya kinausap. But maganda example. Ano. Sa cutting people off. Yung naging start ko sa personal development na mga tropa na nag-iinom-inom, mga basta bad habits, dumistansya ako, hindi ako sumasama, stick lang ako sa, parang nagkaroon ako sarili kong mundo. Tapos, as time goes by, iniisip ko baka iniisip nila ganito na ako, parang mayabang ako, ganun. Ako lang 'yung nag-iisip pa, hindi naman, wala naman sila sinasabi, wala silang pinapakitang ganun.
Mm.
Tapos parang nag-fester 'yung idea na 'yon sa isip ko na gumawa ako ng scenario na baka iniisip nila mayabang na ako, tapos gumagawa ako ng vlogs at videos na parang gina-justify ko na di ako mayabang, maganto dapat. Basta ano, parang nililinis ko yung pangalan ko. Ako gumawa ako ng sarili kong senaryo na sumira sa sarili ko, na iniisip ko kailangan ko putulin yung ugnayan ko sa mga to dahil iniisip nila mayabang ako kahit di naman nila sinabi. Tingin ko ano eh, bago ko, para ito yung bottom line, parang puputulin ko yung ugnayan ko sa kanila kahit hindi ko naman alam ano ba talaga yung side nila. Tingin ba talaga nila yumabang ako? Parang ganun. Well, di naman talaga mahalaga kung ano sabi na iba, di ba? Pero ang point ko, ako yung nag-come up ng basta nagbigay lang ako ng verdict na ganito na iniisip nila kahit hindi ko naman alam kung yun ba talaga. Mga, alam mo yung meme na ano, yung nagbabike tapos nilagyan niya ng something yung bike tapos tumaob siya mag-isa. alam mo yung meme na yun?
Parang nag-assume ka na so, ano?
Nag-assume ako, gumawa ako ng sarili kong scenario sa isip ko na yung mga taong to, negative na to, kailangan ko silang putulin.
Well, unang-una na, si para sa akin, nasa point na ako ng buhay ko na parang okay lang na mag-cut ako ng tao. Para sa akin, wala na. Ewan ko, masama rin siguro. Pero sa akin, focus na talaga ako sa personal development ko, sarili ko na. If, yun nga, yung mga kaibigan ko, hindi nila maintindihan yun, then they're not my friends.
Pero kung, alimbawa, talagang kaibigan yung turing mo sa kanila, na magte-take time ka ba to explain na, mga pre, umiiwas akong mag-inom ngayon kasi ganito yung ginagawa ko eh. Nag-focus talaga ako sa weight loss.
Mag-explain ako kasi syempre, deserve nila yun.
Oo, di ba? Hindi yung bigla ka na lang mawawala ng walang paliwanag. Tapos isipin mo, baka iniisip nila mayabang ka na. Ganun yung nangyari sa akin.
Uh-huh.
Yun yung, kung pwede kong ibalik yung oras, yung time. Tingin ko yun yung gagawin ko. Na, bigla na lang ako nawala sa picture eh. Ayun, parang alam nila. Kasi
hindi mo sila binigyan ng chance.
Oo, yun.
Hindi mo sila binigyan ng chance na malay mo naman nung kinausap. Kung kinausap mo sila, mamaya sumama pala sila sa'yo.
Oo, di ba? Yun yung side ng topic na cutting people off ang ayoko. Yung parang pinutol mo na lang ugnayan mo sa kanila nang wala man lang ni ho ni ha. Parang ganun. Yun, para sa akin ganun lang. Naisip ko ngayon.
Pero, nasa edad na tayo na kailangan alam na natin yung priorities natin eh.
Oh.
Kung marinig, di man ako makarinig sa ng something sa kaibigan ko, di ako mag-expect.
No, okay lang, di ba?
Meron na tayo sa age na kanya-kanyang buhay na tayo. Diba? Pero depende pa rin. Pero kung talagang reliant ka sa kaibigan mo na parang kailangan mo siya sa buhay mo.
Nag-gets ko yung point mo.
Pero ako, kasi sa akin ako,
May priority ka na talaga eh.
May priority na ako eh.
Kasi, di ba, pag may lumapit naman sa'yo yung kaibigan mo na humingi ng tulong sa'yo.
Magre-reply
siguro naman. Siguro may problema siya, gusto niya lang ng kausap. Magre-reply ka naman, di ba?
Pero ngayon, magre-reply ako kahit ngayon, kahit sobrang busy ako. Lagi ako nag-make sure na mag-make time.
Tapos, undercutting people off. May mga tao kasi sa mundo na hindi nila sinasadya maging negative. Talagang siguro kinalakihan or may past sila experience na kung bakit sila ganun mag-isip. Maganda example, siguro may plano ka tapos yung plano mo kinakontra ng kamag-anak mo dahil nag-aalala sila baka mag-fail ka. Parang ganun. Para sa akin, yung mga ganun klase ng tao, hindi mo sila kailangan putulin. Pero you can parang love them from a distance.
Pero meron akong mga ganun tao na sa paligid. di ko sila tinitake as negative. Parang tinitignan ko sila bakit yun yung perspective nila.
Oo, oh, iba.
Kasi parang kumbaga ano sila eh. Sila yung quality assurance ng buhay.
Mm.
Parang bibigyan ka nila ng different scenario. Ba't ginawa mo yan, masisir, ano, tag mo doon, ganito mangyayari. Parang bibigyan ka ng different perspective sa mga gagawin mong plano.
Okay na. Okay.
Para sa akin, pag may sinasabi, kinakontra ako, kunyari meron akong plano sa buhay ko, kinakontra ako. So, sabihin ko, okay. Sabi mo yun, I'll do it anyways.
Tsaka okay din pala siya, no, kung ganun mo isipin na at least nakakakuha ka ng outside perspective. Tapos, nasa sa'yo na kung ano eh. Itetake mo ba yun as negative or sige, nag-aalala ka lang pero gagawin ko pa rin to.
Hmm.
Parang ganun.
Kasi, ewan ko. Sa dinami-dami na ng toxic na tao na dumating sa buhay ko, parang yun na yung take ko ngayon eh. Parang, siguro, sobrang kapal na ng kalyo ko sa klaseng tao na didiktahan ko ngayon yung gusto ko sa buhay ko.
Hey, kung magustuhan mo yung ano, yung idea na to ng isa sa mga client namin sa work. Meron siya yung tinatawag niyang ano, thank you for sharing, cancel. Sige, thank you, sige. Gagawin ko pa rin, parang ganun.
Oh. Ganun ako ngayon. Kahit pagkamali ako, okay lang. Kahit
hindi ka natatakot na masabihan ka na sabi ko sa'yo eh. Kasi regardless naman kaya magkamali ka, kaya tama ka, may masasabi yung tao, di ba?
Oo.
Gawin mo na lang kung ano yung gusto mong gawin. Basta alam mo tama at maganda intentions mo, di ba? Ayun. Medyo nagiging sikat kasi yung topic na yun eh. Ewan ko kung nakita ko masyado ngayon sa newsfeed eh. Pag daw pinapurso mo yung goals mo, may mga taong iiwan ka. Mga ganun.
Oo. Totoo yun. Paminsan yung mga taong susuporta sa'yo, yun yung mga taong hindi mo naman kilala.
Totoo yun. Kaya, parang, ayun, going back sa hindi black and white, ano, hindi one-sided yung mundo. Kumbaga, gusto ko rin bigyan ng pansin yung other side of that conversation na may mga taong hindi nila sinasadya maging negative. Baka ganun lang talaga sila pinalaki or sila mismo sobrang laki ng self-doubt nila. Kaya yung self-doubt nila yun, napapasa nila sa'yo, nabibigyan ka nila ng negative energy.
Ano yun, share ko lang din ha, yun nga, nung mga time na nasa journey ako na gusto kong tahakin yung kakalabas ko lang ng military, wala akong trades na ma-apply nung umalis ako. Kumbaga, yung experience ko doon lang yun sa military, hindi siya na-apply sa iba. Nung time na yun, alam ko na talaga yung gusto ko. Pero parang wala akong kilala sa family ko na ganun yung career na tinahak. Parang wala akong mapagkuha na ng idea kung paano ko ba gagawin. Meron isang YouTuber, parang 150,000 yung followers niya. Minessage ko siya sa LinkedIn na tinanong ko sa kanya kung paano niya ba na-achieve yung goals niya, kung paano niya ba. Isipin mo yun, parang dami niyang binigay na advice sa akin. Parang everyday ata na may maalala niya yung advice. Ay, yung mga bagay na ano na niya, mga step na tinahak niya. Ano, talagang nagbigay siya ng time. Na-share ko na lang sa yung channel niya.
Ano pa?
Ano, Pilipino, taga dito yun.
Mm.
Tapos, nakakatawa nun, yung message niya sa akin ng 2 years back, nung nakuha ko na yung job ko, first job ko as software engineer. Parang nabigla siya. Parang naalala niya pa talaga. Alam ko na maalala niya ako kasi makikita niya yung thread ng message namin eh.
Mm.
So, it took me 2 years para makuha yun talaga yung gusto kong trabaho.
Talaga nag-effort ka, di ba? Ayan,
kaya totoo yung ano eh, hindi mo ang may mga tao na nagmadan yung pag tinatahak mo na yung dreams mo, hindi lahat ng tao ano, isasama mo.
Hmm.
Ay, ano, tutulungan ka along the way. Yung mga tao na hindi mo kilala, yun yung yun pa yung tutulong sa'yo.
Hmm. Naalala ko, ano eh, si Jeff Bezos ba nagsabi nun na Kasi yung success niya hindi naman nanggaling sa mga kamag-anak niya, 'di ba? Nanggaling sa mga strangers, sa customers niya. Kasi may mga tao na bawa nag-start sila business o kaya YouTube channel o kaya kahit anong gusto ini-start nila. Kumbaga parang nag-expect sila na yung friends, yung family dapat naka-subscribe sa akin, dapat bumibili sila sa akin. Tingin ko yung ganong klase ng expectation yung papatay sa gusto mong ma-achieve kasi nagkakaroon ka ng expectation sa mga tao na hindi ka naman talaga nila responsibilidad. Di ba? Parang nagre-rely ka na masyado sa ibang tao dahil supposedly sinusuportahan ka nila.
Mm-hmm.
Kaya parang na-tweet ko nung isang araw or nilimutan ko kailan eh na pag nag-start ka ng business tapos hindi ko naman sinasabi to dahil parang genius na ako sa business dahil nagbenta ako ng kape ng isang araw. Realization ko lang siya talaga na mahirap maging business owner kung ikaw yung tipo ng tao na pag may hindi bumili or nag-like sa page mo, sasama loob mo.
Mm.
Salamat kung susuporta ka pero hindi porket tropa kita or kamag-anak kita, entitled na ako sa pera at suporta mo. If I started a business or anything, YouTube channel, all the responsibility is on me.
Mm.
Para sa akin, ganun.
Oh. Yun nga, talagang di mo rin naasahan yung mga along the way na makikilala mo.
Mm-hmm.
So, dapat...
Kaya, hindi negative, hindi masamang bagay yung ano, na yung kung sino hindi mo pakilala, sila yung sumusuporta sa'yo. Talagang ganun lang talaga, di ba?
Mm,
kasi hindi porque tropa mo or relative mo, cargo ka na nila eh. Masamang mindset 'yun, 'di ba? Na uy, may ano, entitled ako sa pera mo, dapat bumili ka sa akin, magkapatid tayo eh.
Mm-hmm. But, sa mga business na nakita ko, parang yung mga business na naging successful talaga, yung nag-focus talaga sa product regardless kung mag-lose ba sila ng pera. Dahil talagang passionate lang talaga sila. Parating ka mo, sila Google. Talagang nag-start lang sila sa garage. Talagang passionate lang talaga sila mag-create ng search engine sa web. Di ba? Parang tingin nila mas magiging user-friendly sa kanila, mas maganda yung algorithm nila. Parang naniwala lang talaga sila. Tapos, dun na. Parang nag-focus sila sa product development instead na mag-focus sila sa ano.
Oo.
Magkano ba yung kikitain nila.
Maganda yung, ano, yung topic na yun kasi isa sa mga topics natin na can money buy happiness?
Well, temporary.
Yeah. Oo.
Temporary. Magiging totoo na ako.
Hmm.
Kasi pag ginagawa mo na ng ginagawa na nagagumagastos ka ng gumagastos, bili ka ng bili ng ganito, eventually, tatamarin ka na rin eh. Parang di ka na magiging masaya. Pero tingin ko talagang kung meron ka isang bagay na passionate ka na gawin, di mo pagpupalit sa pera yun eh. Kasi tingnan mo yung mga ibang tao talagang sobrang into sa isang bagay. So let's say, hindi ko pwede sabihin drugs eh. Kasi iniisip ko si Snoop Dogg eh. Parang sinabi niya kasi yun na kahit mahiging mahirap siya basta mayroon siyang weeds, mabubuhay siya. Bad example yun. Pero anyways.
Pagdating kasi sa topic na to, ano eh, andyan yung mga tao na hindi nila ma-afford na sabihin hindi ko kailangan ng pera. Ano yun? Money can't buy happiness. Dahil kailangan nila. Kumbaga, nasa situation sila na kahit anong trabaho, tatanggapin nila dahil kailangan talaga nila ng pera. Diba? Hindi ko kaya sabihin na passion over money, parang ganun. Kasi, yun, it depends pa rin, di ba?
Uh-huh.
Kaya, ikaw yung naisip kong magandang example sa ano, pagdating dito. Kasi, although, ang bigat ng naging problem mo, almost naging homeless na kayo, meron kang family, meron kang anak, nagawa mong i-push yung passion mo.
Mm-hmm.
Kahit nasa situation ka na sobrang kailangan mo ng pera.
Mm-hmm.
Diba? Kaya ikaw yung una ko naisip pagdating sa topic na to eh. Kaya gusto kong talagang pigain ka dito.
Di kasi ano din eh, nung time na yon, kaya ko lang naman na ginawain kasi parang iniisip ko, pag gumaling ako talaga dito, lalaki talaga yung sweldo ko. Yun yung iniisip. Pero hindi yun yung motivation ko. Ang motivation ko na maging magaling talaga ako sa ginagawa ko.
So, being real lang, di ba? Na iniisip mo pa rin yung pera kasi kailangan mo talaga pera.
Oo, kailangan ko talaga ng
time. Hindi yun pero yung parang ultimate motive mo.
Yung motive ko talaga gumaling ako doon. Tsaka nag-enjoy din naman ako sa ginagawa ko. Pero hindi talaga siya ano eh. Hindi yun yung parang kumbaga hindi siya yung endgame. Hindi money yung endgame. Tingin ko ano pa rin eh. Parang ano yung mga na-achieve mo as a human being. Kasi may mga bagay na hindi mo mababayaran eh. Katulad ng pagiging ano, mabuting tatay, mabuting asawa. Parang hindi mo siya mababayaran talaga totally eh. Although mabibilan mo ng ano, hindi mo mabibilan mo ng magagandang gamit yung pamilya mo, madadalhin mo siya sa magandang school. Basta yung mga luho, mga bagay na nabibili ng pera. Pero yung time and attention, hindi yun mababayaran.
Oh, sobra.
So, tingin ko, money can't buy happiness. Kasi isipin mo yung mga sobrang yaman, di ba? Parang, hindi nila, usually sa kanila, parang hindi sila masaya.
Hindi sila
iba yung focus nila. Mas naging sobrang focus sila sa pera.
Kung magpapakatotoo tayo, money can buy temporary happiness.
Totoo yun.
Kasi, siyempre, sino bang hindi matutuwa kung mabili nila yung dream computer nila, dream car nila, dream house nila. Pero hindi siya ano, sustainable na happiness. Magfe-fade din siya eventually. Compared sa kung meron kang dream talaga or mission na gusto mo makatulong sa mahirap, mga ganun. Parang never-ending yun eh, na yung fulfillment na nararamdaman mo. Dahil, kasi pag material yung target mo, pag na-achieve mo na, now what? Diba? Parang yun yung naisip ko eh. Ano nang next? Pero kung ang target mo is parang movement na makatulong, parang tuloy-tuloy siya eh. Kasi hindi ka nauubusan ng taong pwede mong tulungan. Para sa akin ganun. Material things die easily. It makes you happy, pero temporary lang.
Temporary. Kasi pagsasawaan mo din yun eh. Bagay din eh.
Yeah, pangit din talaga siguro kung material things yung target mo lagi na magsisikap pa ako ngayon sa ginagawa ko dahil gusto kong mabili tong kotse na to. Pag na-achieve ko na, isip ako iba, bahay naman, bahay. Isip ko na, cellphone naman, cellphone. So pag na-achieve mo yun, ano naman next? Mauubusan ka rin ng bagay na gusto mong ma-achieve kung material things lang. Kasi, well, first of all, tao ka lang, may personal preference ka, hindi lahat ng bagay sa mundo gusto mo. Paano kung na-achieve mo na lahat ng gusto mo, tapos wala kang ibang pinapursue? Magiging parang ang empty na ng buhay mo.
Ngayon nga, parang ang laging pursue ko, kunyari sa career ko, talagang ang pinapursue ko is yung paano ko i-level up yung ano ko, yung knowledge ko sa isang bagay. Parang tingin ko yung money can come later. Sabi ko, paano ko matututunan lahat ng bagay na to in a short period of time. Kasi ano din eh, parang kailangan ko din ng trabaho eh. Parang yun yung focus ko, imbes na yung pera. So, tingin ko pag inisip ko lang inisip yung pera, parang nakaka-stress eh.
Yun yung sobrang nakaka-stress pag tali yung happiness mo sa pera or kahit anong material things, kahit stocks pa yan, cryptocurrency, pag nakikita mo tumataas, nasaya mo. Pag nakita mo bumababa, na didismaya ka, di ba?
Tsaka ano eh, yung ginagawa ko nun, talagang passionate talaga ako nun. Kumbaga, kung di man ako natanggap na ganun trabaho, parang happy pa din ako eh, parang na-enjoy ko yung moment na yun na nag-aaral ako eh. Parang
yun talaga win-win. Yun talaga yung ultimate parang happiness, no? Na kaya mag-succeed ka or hindi, wala kang sense of parang ang empty mo inside.
Hindi ka, wala kang sense of, you know, parang failure, complete pa din. Parang na-complete mo pa rin yung gusto mong gawin. Kaya nga, parang isa sa mga na nagustuhan ko na nabasa ko about Steve Harvey, pang di, wag ka dapat mag-focus dun sa clout, sa money, sa fame. Focus ka dun sa gift mo. Kung ano yung gift mo talaga na meron ka. Kasi sabi niya lahat daw ng tao may gift. Kahit wala kang kamay, wala kang mga paa, wala kang, you know, parang may problema ka sa isip. May gift ka na binigay sa'yo ng ano, ng higher being or ni Jesus or whatever, yung kung ano yung pinapaniwalaan ng tao.
Naano ko doon ngayon sa idea na yun. Kasi up till now, parang minsan nagigilty ako na ang dami ko tinatry. Nagpa-podcast ako, nag-YouTube ako, nagbenta ako ng kape ngayon, nag-business ako. Kumbaga, wala akong focus. Hinahanap ko pa rin kung ba talaga yung gift ko.
Huwag kang mag-ano. Kasi isa din sa binasa ko sa ano, na binasa ko sa kanya, parang isang one time sa buhay niya, parang na-frustrate siya, parang walang ano, parang pinapatunguan yung pagko-comedy niya. Parang sabi niya, it took him years, talagang years, parang 30-something years old na siya bago siya naging successful talaga. So, yun, parang yung gift mo hindi siya agad-agad nakikita eh. Meron talagang ibang tao na nakikita agad nila eh. Pero it will take time. Baka makita mo talaga yung parang paano ba yung kung saan ka talaga. Parang dun mo makikita yung parang yung calling mo sa buhay.
Yun, salamat sa pag-remind mo. Kasi yun yung naisip ko dati na every time na nagigilty ako for trying different things, na hindi talaga siya isang iglap, alam mo na. It takes, for some people, it takes time. Siguro, isa ako sa mga tao na yun. Pero, yung self-doubt, nagka-creep pa rin talaga minsan na kung ginagawa mo sa buhay mo. Pero tingin ko, kailangan ko mag-focus sa isang bagay. Yun yung kulang sa akin.
Napansin well, yung focus mo ngayon, di ba, kailangan mo pa din mag-work. Kailangan mo yung pagkakape. Ano pa lang, parang nasa beta ano ko pa rin eh. Beta testing ka pa din eh. Kumbaga, hindi ka pa din talagang alpha release. Kumbaga, nagtatry ka pa din eh. Parang
testing the waters.
At least nagtatry ka na parang i-direct sa iba yung ano mo, yung direction mo. Malay mo meron kang, you know, may ma-unlock ka na isang bagay na tingin mo magiging lucrative or magiging successful ka.
Ayun, siguro tingin ko mapapayo ko sa mga sa ibang tao na nagtatry din, naghahanap pa kung ano ba talaga, saan ba talaga sila magaling, ano ba talaga yung para sa kanila. Sa well, first of all, wag matakot mag-try. Pangalawa, parang expect mo na medyo hindi nga medyo na i-doubt mo talaga kakadalasan yung sarili mo, kaya kailangan mo maging prepared doon. Tapos just do it, di ba?
Parang sinabi din niya ni Steve Harvey, parang sinasabi niya, you are doomed to fail, but what you can do is to minimize the chance of failure. Parang paano mo ba hamanap ka ng ways paano mo may minimize yun,
minimize risk, parang yun.
Ang galing din ng isip niya, parang lah nung yung punish yung mindset niya, parang applicable siya sa lahat ng bagay, hindi lang siya applicable sa ano, sa isang career.
Kaya ano, di ba, bawa hindi porke siguro tech company ka, hindi mo na iniintindi yung aspect ng mindset, ng mentality, ng proper mindset. Kasi yun yung nag-iisang ano, topic or concept na naririnig ko sa mga business owner, CEO, regardless kung anong industry, sa mindset. Lahat sila, parang they're big on that topic. Mindset, proper mindset, ganun. Yung topic na, hindi kasi ito nag-apply sa lahat ng tao eh, pero parang tingin ko, ako lang yung parang nababother ng toxic productivity na lahat ng bagay, hinahanapan ko ng way para maging productive. Tapos, in some way, nagiging toxic siya. Yung maganda example nga yung paglalaro, hindi ko na-enjoy dahil hinahanapan ko ng way para maging productive.
Well, pag kunyari hindi ka maging nagiging masaya sa ginagawa mo, kunyari hindi ka nagiging masaya sa pagiging productive mo, bakit hindi ka mag-take ng baby steps? Kunyari, gusto mo maging productive, imbis na i-cut out mo yung paglalaro mo, why not just play for, you know, parang i-lessen mo ng 25% yung capacity mo sa paglalaro. I-add mo sa iba. So, at least na kapag ibang maliit na step up siya para sa ano mo, sa productivity mo, pero at least may one step ahead ka. Kasi parang productivity, hindi ka agad siya, sobrang hirap niya i-apply pag ano ka na, pag sanay ka na sa isang bagay. Kasi hindi ganun nag ang brain natin at saka body natin, hindi siya basta-basta nag-adapt sa change eh. It will take time eh.
Yeah.
Tulad nga ng vaccine, di ba? Parang it will take time for it to totally take effect. Kasi nag-a-adjust pa yung katawan natin dun sa vaccine. So,
ano ba?
Gandang explanation yun.
COVID analogy.
Oh.
Pero, thanks, man.
Pag productive ako, nag-start ako sa ganun. As in baby steps. Bawas ako ng laro, 5%. Pero huwag mo nga kalimutan na i-reward yung sarili mo pag nagawa mo yun. Kasi mas ma-enjoy mo siya. Pag kunyari meron akong nagawa na productive throughout the week, bigyan ko ng reward yung sarili ko. Kasi magkakaroon ako ng parang, paano ba, magiging toxic na eh. Parang sobrang hindi na.
At magandang example to na pag maaga ako natapos sa work, tapos uy, may time ako para mag ganito ganyan.
Mm-hmm.
Habang ginagawa ko, ba nag-decide ako maglaro ako for siguro a couple of hours, naisip ko parang nire-require ko yung sarili ko na maghanap ka na lang ng something na pwede mong productive, something productive na pwede mong gawin.
Mm-hmm.
Sa lahat ng oras, naisip ko yun na kaysa gawin mo na lang to. Pero, I mean, talagang wala akong ma-enjoy dahil feeling ko kailangan ko maging productive.
Huwag mo i-stress yung sarili mo na parang required mo sarili mo na maging productive ka. Parang mag-take ka ng little steps paano ka makaka-achieve dun sa, paano mo makarating yung level ng productivity na talagang gusto mo.
May hirap kasi pag pilit eh, di ba?
Oh, pag pilit parang ang hirap eh. Hmm.
Hindi ka magiging as productive as you think.
Hmm. Tsaka hindi ka rin magiging masaya.
No, yun. Kailangan ko i-practice yun.
Hmm.
Medyo hindi ganun ka-related sa topic natin to, pero napapansin ko eh sa mga friends ko, either sa Twitter, sa Facebook. Ang dalas nila mag-share ng mga quotes or tweets regarding yung mental health nila, depression nila. Pero, di ko alam kung totoo to, pero tingin ko parang mas nagpo-post pa sila tungkol dun instead of parang sharing actually talking about it sa taong.
Oh.
Di ba?
Guilty din ako dun eh.
Naisip ko, ako guilty rin ako na ang mas madalas ko pa i-post tong yung tingin ko sa topic na to kaysa mag-take time to parang talk about it with somebody, di ba? Tapos, ayun, ito yung question ko tungkol dun. Bakit kaya maraming taong hindi kaya mag-open up about sa depression nila?
Kasi parang karamihan eh, parang isipin ng ibang tao parang weak sila.
Hmm.
Kaya nilang expose yung sarili nila.
Ako inisip ko, baka isipin nila ang weird ko. Parang, ako,
lalo na sa mga lalaki.
Personally, ganun yung naisip ko.
Ganun na, lalo na sa mga lalaki. Pero sa mga babae, mas ma-express nila ng feelings nila. Mas nabavoice out agad nila eh.
Hmm. Si, mga babae yung nakikita kong palaging nagpo-post about sa topic na yun. Na, kaya ako naisip na kung gaano ka kadalas mag-post, instead of posting all those things, paano kaya kung mag-take ka ng time, i-share mo yung lahat ng pinapost mo sa isang taong mahalaga sa'yo, na alam mong may pakialam sa'yo. Kasi yung depression, tingin ko, hindi siya napag-uusapan kasi parang taboo. Parang, yun nga, pag nakita ka ng tao na nag-open up ka, iniisip ko, baka isipin nila ang weird ko, isipin nila ang weak ko. Pero sa napapanood ko, ano eh, mga successful people na open up nila mga depression nila, na inaamin nila na hindi rin nila magawa before, na ngayon nagagawa na nila, tapos nasi-share nila yung benefits ng pag-share nung pinagdaanan nila, something yung nangyari sa past nila. Sobrang, ano yung pag-share mo siya at nagagawa mo maging vulnerable, parang kung ano man yung nagkakos ng depression mo, it somehow loses its power over you. Parang ganun yung pagkaka-explain nila. Na nagigets ko sobra, parang narealize ko nga. No? Parang ganun. Kasi instead of sinasarili mo lang, di ba?
Mm.
Na may tinatago ka. Na nailabas mo sa mundo.
Sobrang guilty ako dun eh. So parang ang nangyari na lang sa akin, parang
nilamon ka ng
parang nilamon ako, parang hindi ko na alam gagawin ko, parang naging paranoid na ako, sabi parang hindi na ako makakalabas dito, parang inap. Pero okay din na nagganon yung nangyari sa akin, parang natuto ko na rin na i-assess yung sarili ko yung mga time na yun, sabi ko ano may mali ko.
Pero ngayon
start over na lang ako sa sarili ko.
Pero ngayon,
yeah, hindi. Kasi sinabi ko na lang hindi ko kilala yung past ko. Parang pinakanak ulit ako. Parang ganoon lang yung inisip ko eh. Parang wala na akong pakialam dun sa past ko. Parang yun na yun eh. Nag-move on ako. Pero nandun ako naniniwala. Parang one day makarealize lang din ng tao na mag-move on na lang sila. Parang, ewan ko, ako nag-move on ako sa mga nangyari sa akin eh.
Pero on that point, yung sa sinasabi mo, naramdaman ko before na yung dating ako, ayoko nang bumalik sa ganun. Parang pinapalabas ko, sobrang hate ko yung past self ko. Na medyo nare-realize ko ngayon na ano pala, medyo hindi siya maganda. Kasi kung ano man ako ngayon, parang product siya ng kung ano ako before. Kasi kung yung past self ko ang nag-decide na magbago. Kumbaga, utang na loob ko sa kanya, sa sarili ko. Na, di ba? Parang, ayoko na nung idea na masyado kong dinedegrade yung dating ako. Kasi, sa kabila ng lahat na nangyari, ng depression, ng kahinaan niya, hindi siya sumuko eh. Nag-decide siya na bago na ako.
Tsaka lagi ko din iniisip eh kung yung mga nangyari sa akin in the past, parang, paano kung ngayon siya nangyari? Kung paano kung ngayon ko siya ginagawa? So parang, mas, it could have been worst.
Yeah.
Parang yun yung iniisip ko eh. Parang sabi ko, okay lang din pala. Parang inaccept ko na lang.
Magandang, ano yun eh, siguro magandang start kung nagde-develop ka pa lang ng self-care. Kasi, ang daming self-hate sa mundong to eh, na daming tao na nasama ng tingin sa sarili nila. Pero kung isipin mo, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, di ba, tinatry mo pa rin maging mabuting tao up till now. Parang yun pa lang dapat bigyan mo ng credit yung sarili mo na dito ka pa rin. Di ba? May libo na lang kung masamang tao talaga. Basta pa rin.
Oo. Oh, wala na lang kung talagang masamang tao.
Pero yun, going back nga. Kasi napapansin ko ang daming tao na wala si sobrang hirap sila makapag-develop ng sense of self-care, self-compassion, na naiintindihan ko kung bakit. Kaya sobrang importante kailangan mong bigyan ng credit yung intentions mo sa buhay, na gusto mo naman makatulong sa ibang tao, gusto mo maging mabuting tao. Hindi mo kailangan masyado i-beat up yung sarili mo.
Talking about depression, parang feeling ko parang mas okay na maranasan natin. Parang parte siya ng buhay eh, na masaktan na ano, di ba? Parang no. Parte ng buhay eh.
Kasi kung palagi kang masaya lang, tapos bilang may mangyari na sobrang nakakalungkot, baka hindi mo alam. Ano mangyari sa'yo, di ba? Hindi mo alam paano i-handle.
Mm-hmm. Pero para yun sa akin, yun lang, yung thought ko, parang kailangan din natin ng a little bit of pain para matuto tayo. No. Yun parang natutunan ko kaya na kay Jaco.
Mm.
Parang sinabi niya na yun nga yung kailangan natin ng hirap sa buhay para matuto tayo. Kasi parang paano kung dumating sa point na parang di na natin kaya yung mga challenges na yun. O paano na tayo? Tsaka paano na yung next generation? Paano sila makaka-survive kung hindi natin ano, parang hindi natin nakaranasan yung mga pain, di ba? Mga parang sabi niya nga, pain is essential to life.
Sobrang totoo yun. Pero naisip ko bigla na yung pain na nararamdaman ko na masyado ko binabaliwala dahil minamaliit ko yung mga challenges ko sa buhay dahil merong tao na mas grabe pa yung pinagdadaanan.
Mm.
Kumbaga, ewan ko, lalo ako nagiging negative pag ganun ako mag-isip na dati ah, na itong nangyari sa akin, ang sobrang simple lang pero wala akong kwenta, hindi ko kayang palagpasan. Itong taong to, walang kamay, walang paa, kinakaya niya yung buhay. Alam mo yun, naisip ko yun dati. Kumbaga, lalo kong dinidegrade yung sarili ko. Kumbaga, kino-compare ko yung struggles ko sa struggles niya.
Di tama yun. Ganun din ako noon, kumbaga parang kino-compare ko yung sarili ko sa iba, lalo sa mga tao sa paligid ko. Kumbaga, bakit hindi ako pinanganak na ganun?
Diba? Kumbaga, parang, masama pala talaga yung comparison sa lahat ng aspeto. Kung itetake mo siya as destructive. Kasi kung ang rason ko kung bakit hindi ako nagpa-pursue sa buhay dahil hindi ko naman naranasan yung napagdaanan niya na sobrang grabe. Kaya ako ganito. Ganito lang ako.
Mm.
I mean, naisip ko, hindi ako magiging, parang ganito yung mindset. Hindi ako magiging kasing successful niya kasi mas grabe yung pinagdaanan niya, mas grabe yung nilagpasan niya.
Mm.
Pangit na mindset siya.